Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Baigėsi nuo sekmadienio Vatikane vykusios Romos kurijos gavėnios rekolekcijos. Rekolekcijų dalyviai pasiuntė sveikinimą popiežiui. Kardinolas Pietro Parolinas aukojo mišias už popiežių. Dalyvavo ambasadų prie Šventojo Sosto diplomatai. Vokietijoje išleista knyga apie Jeruzalę su popiežiaus Pranciškaus pratarme. Nigerijoje per 10 metų pagrobimo aukomis tapo daugiau nei 150 kunigų. Europos vyskupai ragina sudaryti palankesnės sąlygas legaliai imigracijai. Šventojo Sosto spaudos salė penktadienio vidudienį informavo, kad popiežiaus sveikatos būklė išlieka stabili. Buvo anonsuota, kad penktadienio vakarą bus paskelbtas naujas medikų pranešimas. Kai tik jis pasirodys, paskelbsime jį mūsų interneto svetainėje. Ketvirtadienio vakarą Šventojo Sosto spaudos salės vadovas informavo, kad tą dieną popiet ligoninės personalas į popiežiaus palatą atnešė tortą su žvakutėmis, jo išrinkimo 12-ųjų metinių proga. Baigėsi nuo sekmadienio Vatikane vykusios Romos kurijos gavėnios rekolekcijos. Joms vadovavęs kapucinas tėvas Roberto Pazolini ketvirtadienio vakaro meditacijoje kalbėjo apie poilsį, žemiškajame gyvenime ir amžinąjį atilsį. Penktadienio rytą paskutinėje meditacijoje apibendrino visą pastarosiomis dienomis skaitytų meditacijų ciklą, kurio tema buvo amžinojo gyvenimo viltis. Nuo vaikystės žinome maldą. Amžinąjį atilsį duok mirusiems viešpatė ir amžinoji šviesa jiems te šviečia, tegul ilsisi ramybėje. Mintis apie amžinybę, kaip amžinąjį poilsį, gali nuvilti, tarsi gyvenimas baigtųsi nesibaigiančių miegu. Tačiau toks suvokimas kyla iš nesusipratimo. Mes poilsį suvokiame tik kaip neveiklumą, kai tuo tarpu pasak Biblijos, ilsėtis reiškia pasiekti pilnatvę, sakė pamokslininkas. Pats Dievas ilsėjosi, kai Jėzus miręs ant kryžiaus buvo paguldytas į kapą. Jis nužengė į pragarus, Kristus per šį atilsį slepiningai veikė, vadavo įkalintus mirusiuosius. Šiandien mes poilsį dažnai suvokiame kaip prabangą, kurios negalime sau leisti. Gyvename visuomenėje, kuri reikalauja, kad būtume nuolat aktyvūs, nuolat produktyvūs. Kol gyvensime apsėsti rezultatų manijos, niekada nerasime poilsio. Tik tie, kurie pripažįsta savo ribas, pagaliau gali ramiai pailsėti. Tikrasis poilsis yra ne neveiklumas, o laisvė, sakė tėvas Pazolini. Tai būsena, kai mums nebereikia nieko kitiems įrodinėti, nes leidžiamės apkabinami Dievo meilės. Gerai išgyventi poilsį reiškia rengtis amžinajam gyvenimui, mokytis gyventi be baimės, atsisakyti to, kas nereikalinga, ir pasitikėti, kad Dievas jau veikia mumyse. Tikras poilsis – tai vidinė ramybė matuojama ne pasiekimais, bet gebėjimu priimti tai, ką mums duoda gyvenimas. Tai ne pasyvumas, o būdas gyventi intensyviau, bet be nerimo. Tai aktyvus pasitikėjimas, kuris padaro mus laisvais ir sugebančiais mylėti. Penktadienio rytą per paskutinį gavėnios rekolekcijų susitikimą tėvas Roberto Pazolini apibendrino viską, apie ką buvo kalbėta, per visas pastarųjų dienų meditacijas. Gyvenimas su savo grožiu ir sunkumais kelia mums esminį klausimą. Kokia mūsų klajonių šiame pasaulyje prasmė, jei viskam lemta baigtis? Jei neturėtume amžinybės vilties, gyvenimo svoris mus sugniuždytų arba padarytų cinikais. Kiekvieno žmogaus laukia kūno mirtis, tačiau kiekvieną dieną mumyse vyksta ir vidinis atsinaujinimas. Tai, kas regis nyksta, iš tikrųjų turi didesnę paskirtį. Dievas mus sukūrė prisikėlimui. Tai nėra utopinė svajonė, bet į pilnatvę pašauktos egzistencijos logika. Kristaus kryžiaus ir prisikėlimo slėpinyje Dievas įgyvendino savo meilės planą. Tai, kas iš pradžių atrodė kaip nukryžiuotojo pralaimėjimas, iš tikrųjų yra įrodymas, kad tėvas nepalieka savo vaikų. Mūsų gyvenimas nėra paliktas atsitiktinumui, bet yra dalis atpirkimo plano, kuris mus padaro mylimais vaikais skirtais amžinybei. Žengę per mirties slenkstį, esame skirti naujam ir šlovingam gyvenimui. Nors mes tiksliai nežinome, kaip viskas baigsis, tačiau žinome, kad tai, kuo būsime, jau yra mumyse užsimezgę. Mūsų ateitis tik dalinai yra mums atskleista, tačiau ir tai, ką mes matome šiandien, yra nuostabu. Esame mylimi vaikai, dangaus piliečiai, gyvenantys su Dievu per amžius. Baigė paskutinę meditaciją gavėnios rekolekcijoms vadovavęs popiežiaus namų pamokslininkas tėvas Roberto Pazolini. Popiežius Pranciškus kiekvieną dieną iš ligoninės sekė penktadienį pasibaigusias gavėnios rekolekcijas Vatikane. Ketvirtadienio kovo 13-osios vakarą rekolekcijų dalyviai pasveikino popiežių jo išrinkimo 12-ųjų metinių progą. Sveikinimas buvo perskaitytas po ketvirtadienio vakaro rekolekcijų meditacijos. Šventasis tėve, jūsų išrinkimo į popiežiaus sostą metinių progą mes visi rekolekcijų Vatikane dalyviai siunčiame jums geriausius linkėjimus, reiškiame dėkingumą bei meilę, kuri mus sieja su jumis ir jums patikėta apaštališkąją misiją, sakoma sveikinime. Savo širdyse visada su džiaugsmu atsimename kovo 13-osios vakarą prieš 12 metų, kai žmonių minė Šventojo Petro aikštėje džiaugsmingai priėmė naujojo Romos vyskupo ir visuotinės bažnyčios ganytojo palaiminimą. Šiandien, kai jūs kenčiate ligos išmėginimą, iš tos pačios aikštės, kaip ir iš daugybės kitų pasaulio vietų, nepaliaujamai kyla Dievo tautos malda, prie kurios dvasios bendrystėje jungiamės ir mes. Šventasis tėve, šiais jubilėjaus metais puoselėjame viltį, kad taikos ir brolybės žinia, kurią mums nuolat skelbia jūsų magisteriumas, gali pasklisti tarp tautų ir geros valios žmonių. Tegul kiekviename auga troškimas būti viešpaties mokiniais, evangelijos liudytojais ir Dievo karalystės kūrėjais. Dėkojame viešpačiui už tai, kad per apaštalo Petro įpėdinį jis sutvirtina mūsų tikėjimą ir veda į vienybę. Esame jums artimi ir už jus meldžiamės, sveikina popiežių rekolekcijų dalyviai. Te užtarė jūs, mergelė motina, ir te lydi Kristaus meilė. Penktadienį kovo 14 dieną Vatikano apaštališkųjų rūmų popiežiaus Pauliaus koplyčioje kardinolas valstybės sekretorius Pietro Parolinas aukojo mišes už popiežių Pranciškų. Mišiose dalyvavo ambasadų prie Šventojo Sosto diplomatai. Susirinkome melstis už popiežių, prašyti, kad jis pasveiktų ir greitai sugrįžtų tarp mūsų. Taip pat prisimename, kad vakar minėjome jo išrinkimo 12-asis metinės. Tad mūsų malda yra dar intensyvesnė ir karštesnė, kalbėjo kardinolas mišių homilijoje. Kasgi yra malda? Tai ne tik prašymas. Dievas žino, ko mums reikia. Todėl turėtume ne tiek rūpintis pateikti jam savo poreikius ir norus, bet pirmiausia, įsiklausyti į viešpatį. Geriausias būdas melstis Dievui atverti jam širdį. Būti atvirais ir dėmesingais jo žodžiui. Dievo žodis mums paaiškina esminį krikščioniškojo gyvenimo principą, toliau kalbėjo kardinolas. Kai viešpas mūsų ko nors prašo, jis neprašo ko nors neįmanomo, bet pats pirmiausia mums tai duoda, suteikia mums priemonių savo žodžių įgyvendinti. Jis nori mums dovanoti savo meilę, tikrą ir nuoširdų geranoriškumą artimui. Taigi, klausydamiesi Dievo žodžio, pirmiausia turime atverti savo širdis. Viešpaties žodžio išgryninta mūsų malda už popiežiaus sveikatą skatina mus labiau pasitikėti Dievu, visų gerybių davėjų.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Krikščionybės Dievo žmogiškumas nėra apgaulė. Tai liudija kryžiaus kelias, kurio nuėjo Jėzus Jeruzalėje, pažymi popiežius Pranciškus, rašytojo Eriko Emanuelio Šmito veikalo pratarmėje. Popiežiaus pratarmė, palydinti šiomis dienomis Münchene išleisto rašytojo ir dramaturgo knygos vertimą į vokiečių kalbą, parašyta ne dabar. Veikale nurodyta 2023 metų vasario mėnesio data sutampa su prancūzų rašytojo Eriko Emanuelio Šmito kelionę į šventąją žemę, kurią jis aprašė veikale Jeruzalės iššūkis. Pasak autoriaus, keliaudamas po Izraelį ir Palestiną, lankydamasis Betliejuje ar Nazarete, jis labai stipriai pajuto, kad bibliniai pasakojimai tampa gyvais, o Jeruzalėje jis tiesiog fiziškai jautė Jėzaus Kristaus artumą. Popiežius Pranciškus pratarmėje, kurią parašė dar pusmetį prieš Hamas ataką prieš Izraelį, patikino, kad šventoji žemė šiandien leidžia žmonėms pajusti, kad krikščionybė yra ne teorija ar ideologija, o istorinio įvykio patirtis. Dievas tapo žmogumi, šis žmogus Jėzus iš Nazareto, tam, jog mums praneštų, kad jo karalystė arti. Pasak Pranciškaus, didžiųjų Jeruzalės religijų, žydų, krikščionių ir musulmonų tradicijos skatina žmoniją kurti žmogišką brolybę. Visi šių religijų tikintieji yra pašaukti būti broliais ir tiltų statytojais, o ne priešais ir karo kurstytojais. Brolybė, pažymi popiežius, visų mūsų pašaukimas, nes esame vieno ir to paties Dievo vaikai. Tik šitą įsisąmoninę galėsime kurti tikrą ateitį, kurioje nutyla griuvimo ir neapykantos ginklai ir visame pasaulyje pasklinda malonus, Dievo mums nepaliaujamai dovanojamos taikos kvapas, pažymėjo pratarmėje popiežius Pranciškus. Nigerijos saugumo pareigūnai išlaisvino 2 vasario 22 dieną pagrobtus katalikų kunigus po sveikatos patikrinimo ligoninėje. Abu galės sugrįžti į savo parapijas. Jolos ir Jalingo vyskupijų dvasininkų pagrobimas baigėsi laimingai, nors liudininkai pasakojo apie pavojingą pagrobimo eigą. Kunigus klebonijoje užpuolė ginkluoti vyrai. Tačiau pareigūnai kovo 8 dieną per sėkmingą išlaisvinimo operaciją, kurios metu suimtas pagrobėjas, atskleidė netikėtą žinią. Asmuo pagrobęs kunigus buvo jų parapijietis. Pažymėtina, kad nors būna atvejų Nigerijoje, kai pagrobiami ar nužudomi kunigai yra krašto šiaurėje ir rytuose veikiančių džihadistų aukos, daugelis pagrobimų visoje šalyje vyksta dėl smulkių nusikaltėlių siekio pasipelnyti. Išlaisvinus 2 kunigus policija pranešė, kad išpirka nebuvo sumokėta. Tuo metu už misijas atsakingo evangelizacijos dikasterijos skyriaus portalas Fides pranešime iš Abudžos informavo, kad Nigerijoje per pastaruosius 10 metų buvo pagrobti 145 katalikų kunigai. Pasak Nigerijos katalikų sekretoriato parengtos ataskaitos, nuo 2015 iki 2025 metų iš pagrobtų 145 dvasininkų 11 mirė ar buvo nužudyti pagrobimo metu ir 4 tebelaikomi dingusiais be žinios.
Briuselyje pristatytas naujo repatriacijos reglamento projektas. Europos vyskupai ir migrantės fondas ragina akcentuoti nebaudžiamuosius kriterijus, o legalias atvykimo formas. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen kovo 9 dieną savo kalboje skirtoje paminėti 102 mandato vadovavimo Europos komisijai dienų pristatė ES reglamento projektą dėl repatriacijų, kuriuo siekiama sukurti bendrą europinę sistemą, peržengiant dabartinį susiskaidimą dėl 27 nacionalinių sistemų. Dabar parlamentas Strasbūre ir ES taryba turės dirbti kartu su teisėkūra, kad būtų patvirtinti ir atlikti pakeitimai. Projekte numatoma įvesti bendras procedūras ir visoje ES galiojančią Europos repatriacijos tvarką, priverstinė repatriacija ir savanoriško grįžimo paskatos, be to sugriežtinti sulaikymo, jei kyla slapstymosi pavojus, taisykles. Daugiausia diskusijų sukelia vadinamųjų grąžinimo centrų steigimas ne ES šalyse, į kuriuos bus galima perkelti nelegaliai ES valstybėje esančius asmenius, kuriems atsisakyta suteikti prieglobstį arba kurie jau buvo išsiusti, išskyrus nelydimus nepilnamečius ir šeimas su vaikais. ES imigracijos ir vidaus reikalų komisaras Magnusas Bruneris suskubo paaiškinti, kad tai būtų nauja visiškai kitokia galimybė nei Ruandos modelis ir Albanijos modelis, kurios siekia, kol kas ne visai sėkmingai, Didžioji Britanija ir Italija. Tai siūlymas padiktuotas daugiausia baudžiamosios dvasios, Vatikano žiniasklaidai sakė fondo migrantės generalinis direktorius vyskupas Pier Paolo Felicolo. Pasak vyskupo būtų sveikintina, jei ES pasiūlytų ir finansuotų taisykles, skirtas legalaus atvykimo formoms ir savanoriškos repatriacijos pagalbai stiprinti, o ne didintų baudžiamąsias priemones. Šiam kvietimui pritarė Europos bendrijos vyskupų konferencijų komisija, jos generalinis sekretorius kunigas Manuelis Barijos Prieto paaiškina. Nuolatinės mūsų prašymas atverti teisėtus ir saugius maršrutus, kad migrantai galėtų pasiekti ES šalis, nesikreipdami į prekeivius žmonėmis ir kontrabandininkus. Pasak jo, repatriacija turėtų būti paskutinė išeitis. Pirmenybė teikiant savanoriškam grįžimui ir pasiūlant kuo daugiau paskatų, kurios padėtų reintegruotis į kilmės šalį. Kalbant apie repatriacijos centrų klausimą, turi būti gerbiamos žmogaus teisės ir tarptautinės teisės standartai. Tačiau dėl to kyla abejonių, atsižvelgiant į siaubingas žmogaus teisų apsaugos sąlygas kai kuriuose šalyse, į kurias norima perkelti nelegalius migrantus. Gerai, kad stengiamasi duoti vieningą ir nuoseklų atsaką į neteisėtai Europos teritorijoje esančių žmonių problemą. Tačiau šis atsakas turi gerbti žmonių orumą ir solidarumo principą, pažymi Europos bendrijos vyskupų konferencijų komisijos generalinis sekretorius.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.